night and day, until the end of time. It's okay when you lay, lay your body next to mine, because
καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Υπομονή εκεί έξω με την κίνηση, ιδίως στην Εθνική Οδό, στο Κηφισό, στη Ηλιοσίων. Η Κηφισίας έχει ανοίξει, είναι πολύ καλύτερη. Και βέβαια όπου μπορεί να βοηθήσει η παρέμβαση της τροχέας, ας γίνει. Καλό είναι να δώσει την βοήθειά της σε ορισμένα κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι χθεσινές νέες εξελίξεις στην παγκόσμια σκηνή είναι χωρίς αμφιβολία ανησυχητικές, επιτείνουν την ανησυχία που ήδη υπήρχε με αφορμή την αμερικανική επέμβαση στο Καράκας και την απαγωγή, σύλληψη, τη λένε οι ίδιοι, του Μαδούρο. Χθες η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μετά από καταδίωξη 2 και πλέον εβδομάδων, κατέλαβε στα ανοιχτά της Ισλανδίας ρωσικό δεξαμενόπλιο που είχε διαφύγει από τον ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας και ήταν κατάφορτο με πετρέλαιο. Στην περιοχή υπήρχε και ρωσικό υποβρύχιο. Θα μπορούσε επομένως να έχει εξελιχθεί σε πολύ σοβαρότερο θερμό επεισόδιο αυτό που συνέβη. Και την ίδια στιγμή εντείνονται από αμερικανικής πλευράς και από το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, από κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου, οι απειλές για την Γρυλανδία. Απειλές που σε πρώτη φάση αυτό που πέτυχαν ήταν να συσπυρώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξει η κοινή διακήρυξη 7 κρατών μελών. Την προσυπέγραψε στη συνέχεια και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με δήλωσή του ότι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα και την κυριαρχία της Δανίας που είναι κράτος μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, το οποίο αν υπάρξει μια τέτοια επιθετική κίνηση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε δεινή κρίση. Σωστά εκτιμά σήμερα μεγάλη μερίδα του τύπου ότι η κίνηση με το ρωσικό δεξαμενόπλιο ήταν ουσιαστικά σαν να πετά το γάντι ο Τραμπ στον Πούτιν. Έχουν μαζευτεί πολλά σύννεφα το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια σκηνή.
Yeah.
Και ας ελπίσουμε να κυλήσουν τα πράγματα ομαλά σε ό,τι αφορά τη δική μας ευρύτερη περιοχή, να μην ανοίξουν δηλαδή οι ορέξεις των Αμερικανών, του Λευκού Οίκου και του Τραμπ για παρέμβαση και διευθέτηση ανοιχτών ζητημάτων στη δική μας περιοχή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι απρόβλεπτος ο πλανητάρχης, με ποιον τρόπο θα παρέμβει και προς ποια κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε όσο ακόμη παραμένει ισχυρός, δεν ξέρω για πόσο θα είναι, θα έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές όσον ούπο και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας ελπίσουμε όσο θα είναι ισχυρός να μην ασχοληθεί, να μην επιχειρήσει να παρέμβει στην δική μας περιοχή. Τώρα, στα καθημάς φαίνεται ότι η χθεσινή κυβερνητική συνέντευξη, οι ανακοινώσεις της εξειδίκευσης ουσιαστικά των μέτρων για τους αγρότες δεν βοήθησαν στην εκτόνωση της κρίσης και αντίθετα οι αγρότες με χθεσινοβραδινές αποφάσεις τους προχωρούν από σήμερα σε πιο σκληρή τακτική, κόβοντας τη χώρα στα δύο. Από τώρα, από τις 10 το πρωί, κλείνουν την κυκλοφορία στα Τέμπη, στον Μπράλο και αποκλείουν και το Τελωνείο στον Προμαχώνα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δήλωσε ότι τα όσα χθες παρουσίασε, τα μέτρα που παρουσίασε χθες, είναι τελικά. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο δημοσιονομικό περιθώριο και έστειλε το μήνυμα ότι ο διάλογος προϋποθέτει ανοιχτούς δρόμους και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα τους δεχθεί στο Μαξίμου αν όμως εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, αν η επιτροπή που θα τον συναντήσει είναι εξουσιοδοτημένη από όλα τα μπλόκα και από την μεγάλη πλειονότητα, από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Ότι δεν είναι δυνατόν να εξελίσσεται επί εβδομάδες ο αποκλεισμός κεντρικών οδικών αρτηριών της χώρας και να μην γίνεται στοιχειώδης διάλογος ανάμεσα στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και την κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει διάλογος. Η κυβέρνηση πρέπει να προσέλθει στον διάλογο αυτό με διάθεση να ενισχύσει τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος χωρίς αμφιβολία έχει περάσει μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της τελευταίας περίοδου. Αλλά και οι αγρότες πρέπει να προσέλθουν στη συζήτηση αυτή με την διάθεση να βρεθούν λύσεις λογικές. Λύσεις οι οποίες ούτε τα δικά τους αιτήματα θα στέλνουν στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά ούτε και την πορεία της χώρας, την οικονομική, θα υπονομεύουν. Άλλωστε φαίνεται ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ήρθε ένα απρόσμενο δώρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαν περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, που είναι η συνέπεια εντός εισαγωγικών της Mercosur. Mercosur τη λέμε ή Mercosur, δεν ξέρω οι γαλλόφωνοι πώς προφέρουν. Mercosur τη λέμε εδώ στην Ελλάδα. Της συμφωνίας δηλαδή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικές από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αναγνωρίζοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή η συμφωνία θα έχει συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο της Ευρώπης, σπεύδει να δώσει μια γενναία ενίσχυση από τώρα, πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η συγκεκριμένη συμφωνία. και στα πλαίσια αυτής της κίνησης θα φτάσουν στην Ελλάδα περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ για να διανεμηθούν στους αγρότες, ας ελπίσουμε στους πραγματικούς αγρότες αυτή τη φορά. Είναι ένα πρόσθετο στοιχείο που πρέπει να συνυπολογίσουμε στη συζήτηση που έχει ανοίξει. Και δίνει μια πρόσθετη δυνατότητα στην κυβέρνηση, στον διάλογό της με τους αγρότες, να εμφανίσει ένα πιο γενναίο πακέτο. Αυτό όμως το οποίο επίσης όλοι συμφωνούμε είναι ότι πρέπει, μόλις κλείσει αυτό το μέτωπο, μόλις εκτονωθεί αυτή η κρίση, να ανοίξει ένας πραγματικός και σε βάθος διάλογος για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στη χώρα μας. Ένας διάλογος που δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Και που είναι διάλογος ο οποίος κατ' ουσίαν αφορά το μέλλον της χώρας, αφορά το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας, αφορά την επιβίωση της χώρας μας. Τώρα, στην πολιτική μας σκηνή, αναβρασμός εν όψη της δημιουργίας, της ίδρυσης νέων κομμάτων. Δύο είναι τα σίγουρα, ένα τρίτο εξακολουθεί να συζητείται, αλλά οι πιθανότητες είναι λιγότερες. Τα δύο σίγουρα είναι αυτό της κυρίας Καριστιανού, το έχει ήδη εξαγγείλει. Οι ρεπόρτερ μιλούν για την 28η Φεβρουαρίου και την συγκέντρωση που θα γίνει τότε στο κέντρο της Αθήνας, στην μαύρη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, και λένε ότι πιθανότατα από εκεί η κυρία Καριστιανού θα ξεκινήσει την πολιτική της προσπάθεια, θα ιδρύσει το κόμμα. Και το δεύτερο είναι αυτό του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατ' ουσίαν έχει προαναγγείλει ότι επίσης την Άνοιξη, Μάρτιο, το πολύ Απρίλιο, πιστεύουν οι πολιτικοί συντάκτες από το ρεπορτάζ τους, ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος. Άλλο ένα κόμμα συζητείται στο πολιτικό παρασκήνιο, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, με λιγότερη ένταση όμως, καθώς φαίνεται ότι οι σχετικές διεργασίες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουν προχωρήσει. Μένει όμως να το δούμε. Χθες είχαμε την διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, του Ευρωβουλευτή από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Προέδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου. Και σήμερα διαβάζω πληροφορίες ότι είναι, λέει, πιθανόν άλλα 2-3 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσουν την κυρία Καριστιανού. Ότι δεν αποκλείονται δηλαδή νέες αποχωρήσεις μετά από τη διαγραφή Φαραντούρη. Γενικώς υπάρχει μία αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε κέντρο διερχομένων. Άλλοι προετοιμάζονται για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού το επόμενο διάστημα θα προσελκύσουν πολλά από τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολιτική αποδρομή. Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο πριν από τις 11, εκεί γύρω στις 11 παρα 20, 11 παρα 4, να συνομιλήσουμε με τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις του, πώς βλέπει την εξέλιξη των πραγμάτων. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε σήμερα με το μέτωπο της σύγκρουσης αγροτών-κυβέρνησης. Θα φιλοξενήσουμε τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Βασίλη Κόκαλη, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Αγαπητέ Νίκο, πρέπει να μάθεις πώς λειτουργεί η διαφήμιση στο διαδίκτυο, ώστε να μην κάνεις τα παράπονά σου προς λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορεί να φιλτράρει το κάθε site την διαφήμιση. Η διαφήμιση έρχεται στο site με τρόπο που δεν μπορεί να τη φιλτράρει ούτε να τη σταματήσει. Και δεν έχει ευθύνη κανένα από τα sites, κανένας από τους ιστότοπους, για το τι ακριβώς υπόσχονται οι διαφημιζόμενοι μέσω των αναρτήσεων που πληρώνουν. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη που ρωτά αν θα παρέμβουν οι εισαγγελείς στα μπλόκα των αγροτών μετά την χθεσινή παρένεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εφαρμοστεί ο νόμος για την παρακόλληση των συγκοινωνιών. Ελπίζω να μην οδηγηθούμε σε μια τέτοια σκληρή σύγκρουση με συλλήψεις και, και με ποινική αντιμετώπιση των αγροτών. Πιστεύω ότι θα ήταν η χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Πιστεύω ότι θα πάμε, αν αυτό συμβεί, σε ακόμη πιο σκληρή, ακόμη πιο έντονη σύγκρουση. Καλημέρα και στον Στέλιο που υπογράφει Στέλιο στο κολόπεδο. Δεν ξέρω γιατί υπογράφεις έτσι, κάτι θα έχεις δει, κάτι θα έχεις δει, κάτι θα έχεις σκεφτεί. Δεν απαντώ σε ανοησίες. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε για όσα είπε ο κύριος Βαρουφάκης για τα ναρκωτικά και για την δική του προσωπική περιπέτεια και για τον τρόπο με τον οποίο τα είπε, νομίζω ότι το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο γραμματέας του Μέρα 25 και πρώην Υπουργός Οικονομικών θα ήταν να επανέλθει στο θέμα και να επαναδιατυπώσει τα όσα είπε με έναν πιο προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε από τις κακές διατυπώσεις του, από τον λάθος τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το θέμα. Γιατί πιστεύω ότι η πρόθεσή του δεν ήταν κακή, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε οδήγησε όμως στο αντίθετο αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πόσο συναρπαστική μπορεί να γίνει η σχέση μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας, ανακαλύψτε το στις ημέρες Art Tech by Κοσμοτέ Telecom 23, 24 και 25 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μη χάσετε βιωματικά εργαστήρια, πάνελ συζητήσεων και φυσικά το Κοσμοτέ Telecom Medusa Valley, τη μεγαλύτερη διαδραστική AI εγκατάσταση στην Ελλάδα. Γίνεται κομμάτι μιας τριήμερης γιορτής για την τέχνη και την τεχνολογία, γεμάτη συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως και σήμερα έχει διαχειριστεί ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 20 εκατομμύρια τόνους. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Ανακέμ, μπείτε στην ιστοσελίδα της anakem.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διπλό blackout είναι ο τίτλος που έχει σήμερα το Ποντίκι. Πίσω από τα γεγονότα η κυβέρνηση, με λάθος αντανακλαστικά και χειρισμούς, γράφει το Ποντίκι, η εικόνα χάους στα αεροδρόμια επιβαρύνει το κόστος που της έφερε το αγροτικό ζήτημα. Ακόμη, ΣΥΡΙΖΑ, φυγόκεντρες προς Καριστιανού και Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ, οι εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα νέα κόμματα, Βενεζουέλα, το πετρέλαιο, η Κίνα και η ομή παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ελληνοτουρκικά, το τέλος των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Το Ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του γράφει «Σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες». Και δυνατό το σκίτσο στην πρώτη σελίδα εμφανίζει τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να συνομιλεί με την Αμερικανίδα πρέσβη, την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, και να της λέει: «Μήπως μπορείτε να απαγάγετε και κανέναν άγροτο συνδικαλιστή?» Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα πρώτα έμφραγμα και μετά διάλογος από τους αγρότες. Στα δύο σήμερα η χώρα, οι όροι της κυβέρνησης για συνάντηση. Ακόμη, χρηματικές εγγυήσεις θα ζητάει η εφορία, έως 1 εκατομμύριο ευρώ από φοροφυγάδες για επανέναρξη δραστηριότητας. Και ο Τραμπ πετάει το γάντι στον Πούτιν για τη χθεσινή κατάληψη από τον Αμερικανικό στρατό στα ανοιχτά της Ισλανδίας του ρωσικού δεξαμενόπλου. Ο Ριζοσπάστης γράφει μία από τα ίδια οι χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, αποφασιστική αγωνιστική απάντηση από τα μπλόκα για τα δίκαια αιτήματά τους. Μαζικές γενικές συνελεύσεις από τους βιοπαλλεστές αγροτοκτηνοτρόφους, αποκλεισμοί κομβικών σημείων σε όλη τη χώρα σήμερα και αύριο, απαιτούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για συγκεκριμένες απαντήσεις. Και Αμερικανική ακτοφυλακή ρεσάλτο σε ρωσικό τάγκερ μεταφοράς πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, γράφει στην πρώτη σελίδα του ο Ριζοσπάστης. Τέλος, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας και στην Κουβανική Επανάσταση, μήνυμα ενάντια στις νέες απειλές του αμερικάνικου υπεριαλισμού, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του σημερινού Ριζοσπάστη. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, η Κόντρα. Η κυβέρνηση καταφεύγει στις απειλές και την καταστολή, κυβερνητική τρομοκρατία για να σπάσουν τα μπλόκα, αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, οργισμένη αντίδραση από τη Μόσχα, ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο σε δύο ρωσικά πλοία στον Ατλαντικό. Και μέσω του ψηφιακού μητρώου φερεγγιότητας, γράφει η Κόντρα, αποκόσκινο οι ενοικιαστές πριν υπογράψουν συμβόλαιο μίσθωσης. Τέλος, Τάκης Θεοδωρικάκος, με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών. Νίκος Φαραντούρης, πάντα από την Κόντρα, δεν παραδίδει την έδρα και συνεχίζει ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Θα συνομιλήσουμε μαζί του σε λίγα λεπτά. Τα νέα, φόβοι για κρίση των πυράβλων νούμερο 2 σε τεντωμένο σχοινί, πώς Αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν τάγκερ με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό. Τι ισχύει με το πλοίο φάντασμα που επίσης κατελήφθη χθες. Ποια απάντηση ετοιμάζει τώρα η Μόσχα. Πώς αντέδρασε το Πεκίνο στις ανακοινώσεις Τραμπ. Τι μέτρα λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι για τη Γροιλανδία. Τα νέα, οι αγρότες κόβουν τη χώρα στη μέση, πετούν το γάντι στο Μαξίμου, σκληραίνουν τη στάση τους απορρίπτοντας ως ελλιπή τα κυβερνητικά μέτρα, κρίσιμη ημέρα σήμερα στα μπλόκα, ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και συλλήψεων. Και από τα νέα πάντα, στον ΣΥΡΙΖΑ άλλοι δύο κοιτάζουν Καριστιανού. Δεν αποκλείονται νέες αποχωρήσεις μετά τον Φαραντούρη. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι άλλοι δύο είναι η Έλενα Κουντουρά, πρώην στέλεχος των ΑΝΕΛ και είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Βασίλης Κόκαλης, επίσης προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ, βουλευτής Λάρισας, που θα τον έχουμε, θα τον ρωτήσουμε σε λίγο και εκείνον. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Ατιμία με τις εκταφές θυμάτων των Ντεμπών». Έγγραφο ντοκουμέντο αποκαλύπτει την κυβερνητική δολιότητα, λέει η Δημοκρατία, οι εντολές των δικαστικών αρχών προς την Ελλάς και οι σοβαρές απειλές στους ειδικούς επιστήμονες. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας απαγορεύει στους συγγενείς να ορίσουν πραγματογνώμονες της επιλογής τους και να πάρουν δείγματα για να τα στείλουν στο εξωτερικό. Αθετήθηκε η δημόσια δέσμευση του Πρωθυπουργού στον Ρούτσι προκειμένου να τερματίσει την απεργία πείνας. Αποκάλυψη της ελευθερίας της Λάρισας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε ενημέρωση για τις εκταφές και τις εξετάσεις. Τι προσπαθούν, ρωτάει η Δημοκρατία, να κρύψουν από τους συγγενείς των θυμάτων που θέλουν να μάθουν από ποια αιτία σκοτώθηκαν τα παιδιά τους. Η εφημερίδα απογευματινή, 6 μέτρα για να λυθεί η πολιορκία. 16 από τα 27 αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί, 4 είναι υπό επεξεργασία. Αποφάσισαν 48 ώρο αποκλεισμό για την τιμή των όπλων, οι σκληροί που ζητούν τώρα ραντεβού με το Μητσοτάκη. Νέα παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα, έρχονται αυτόφορα και διώξεις, λέει η απογευματινή, κυβερνητικά στελέχη προς αγρότες, διάλογος με Χατζηδάκη Τσιάρα και ανοιχτή δρόμη, και αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον Πρωθυπουργό. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το τελεσίγραφο της κυβέρνησης και το διφορούμενο μήνυμα από τα αγροτικά μπλόκα, τα μέτρα στήριξης και το τέλος της ανοχής». Ακόμη, θερμό επεισόδιο Ήπα-Ρωσίας στον Ατλαντικό και Ασλανίδης κατά Καριστιανού, κανένα συγγενής θύματος δεν στηρίζει το κόμμα. Η εστία, η ώρα της αλήθειας για τον Πρωθυπουργό. Οι αγρότες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και ζητούν συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τη γεφύρωση του χάσματος. Τελευταίο χαρτί για την αναπλήρωση εισοδήματος, τα 900 εκατομμύρια που αναλογούν στην Ελλάδα από την Κομισιόν για να ψηφίσει το Mercosur. Η εφημερίδα των συντακτών μπλόκα παντού για 48 ώρες. Η απάντηση στην ξαναζεσταμένη σούπα της κυβέρνησης. Το τελεσίγραφο επιστρέφεται. Οι παλιές εξαγγελίες προκάλεσαν νέα απογοήτευση και οργή στους παραγωγούς. Μεταξύ συλλήψεων και εκκλήσεων το Μαξίμου. Κλείνουν δρόμοι και παράδρομοι σε κομβικά σημεία, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο «Μαύρο χρήμα στους συντρόφους του δικτάτορα». Ποια κόμματα στην Ευρώπη πλήρωνε ο Μαδούρο? Μαριέλα Μαγκαγιάνες, Βενεζουελανή πολιτικός. Μόνο η Αμαλία μπορεί να το πει αυτό. Βενεζουελανή πολιτικός. Στη Ριφορμίστα χρηματοδοτήθηκαν πολιτικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες για να επιβάλλουν μια αριστερή πολιτική ατζέντα. Επίσης, το καθεστώς έδινε λεφτά σε κόμματα και οργανώσεις με σκοπό την αποδυνάμωση κρατών. Η Political έχει τίτλο «Στα δύο η χώρα και οι αγρότες». Το σύριαλ του εκβιασμού. 18 μπλόκα και σύλλογοι ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό μετά το κυβερνητικό πακέτο μέτρων. Εντολή από Άριο Πάγο για αυτόφορη διαδικασία σε περιπτώσεις αποκλεισμών. Η Ελεύθερη Ώρα, το μάτι της αποκάλυψης. Να γιατί χρειάζονται τον προσωπικό αριθμό. Ο αρεοπαγήτης Γεώργιος Αποστολάκης επιχειρεί μια ψύχρεμη ανάγνωση του εξοφύλου του The Economist Ιανουαρίου 2026. Ο κόσμος μπαίνει σε μια περίοδο πυκνών ταυτόχρονων κρίσεων, όπου η τεχνολογία, η οικονομία, το κλίμα και η γεωπολιτική διαπλέκονται και όλοι παρακολουθούν όλους. Και οι ναυτεμποροικοί αγρότες αποφάσισαν 48-ωρο blackout. Δεν ικανοποίησαν τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, μπλόκαραν οι ελπίδες αποκλιμάκωσης, ομάδα αγροτών ζητά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο Νικόλας Φαραντούρης, ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής μετά τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. By the moon and the stars in the skies, and I swear, like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes, I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον μετά τη χθεσινοβραδινή διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτή, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα από τις χιονισμένες Βρυξέλλες. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Εγώ δεν πρόκειται να σας ρωτήσω αν θα πάτε ή όχι στην κυρία Καριστιανού και στο νέο κόμμα, διότι αυτό δεν έχει ιδρυθεί και αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε σε ένα τέτοιο ερώτημα. Αυτό το οποίο όμως θα ρωτήσω είναι αν οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού και ιδιαίτερα όσα είπε στο Κόντρα Channel προχθές, σε αυτή την συνέντευξη που παραχώρησε στη συνάδελφο την κυρία Γκάτσου, αν αυτά που είπε σας ικανοποιούν πολιτικά, αν θεωρείτε δηλαδή ότι είναι χρήσιμο να αναλάβει μια πρωτοβουλία κινηματική όπως η ίδια τη χαρακτήρισε και που θα υπερβαίνει το κλασικό σχήμα δεξιά κέντρο αριστερά προκειμένου να παρέμβει στην πολιτική ζωή της χώρας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς μιλάω για λογαριασμό μου, έτσι, και τοποθετούμε.
Τώρα πια σίγουρα.
Έτσι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ καλωσόρισα, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα κίνημα των πολιτών να μετεξελιχθεί και σε κάτι θεσμικό και την κάθοδο της κυρίας Καρυφιανού και οποιοδήποτε ανώνυμου πολίτη στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, ιδίως μετά από ένα τραγικό, αν θέλετε, συμβάν της μοίρας που τον έβαλε, την έβαλε την κυρία Καρυφιανού στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης και στα κινήματα. Αυτό νομίζω είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση οποιοδήποτε δημοκρατικού πολίτη και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να κάνουν και τα κόμματα αλλά και οι συνάδελφοί μου να καλωσορίσουν την εμπλοκή
του. Δεν συνηθίζεται αυτό. Δεν συνηθίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή να υποδέχονται, θερμά το μελλοντικό ανταγωνιστή.
Καμία αντίρρηση, αλλά θα θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, συνομιλεί και έχει θερμά λόγια να πει για ανταγωνιστικά κόμματα όπως η Νέα Αριστερά ή το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία μάλιστα έχει προεξοφλήσει ενδεχομένως και κάποια συμπόρευση ή και κάποιο κόμμα το οποίο μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στο μέλλον ή δεν έχει ιδρυθεί, στο οποίο κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι θα ενταχθούν. Το λέω αυτό.
Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέτε, αν αυτό ιδρυθεί τελικώς.
Ακριβώς. Υπάρχει μια αναντιστοιχία λοιπόν σε αυτή τη σπουδή με διαδικασίες εξπρές και χωρίς κάποια στιβαρή αιτιολογία να διαγράψουν έναν μαχητικό κατά τα άλλα. Έτσι, νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς.
Μα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσει. Τελικά έχει μεταβληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κέντρο πολιτικά διερχομένων, κύριε Φαραντούρη.
Κύριε Χατζηνοπέλα, μπήκα στην πολιτική πριν από 2 χρόνια με σύνθημα δικαιοσύνη παντού. Και μπήκα στην πολιτική χωρίς περιστροφές, όχι στο limit up του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπήκα όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν επέλεξα να τρυπώσω σε κάποια θέση επικρατείας. Κατέβηκα στη μάχη του Σταυρού, σας θυμίζω, στο limit down του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά, σωστά.
Και έκτοτε νομίζω με πολύ μαχητικό τρόπο και διεκδικητικό τρόπο, καμιά φορά και υπέρ των δέων, στα τηλεοπτικά πάνελ, αντιπαρατέθηκα για τις αρχές και τις αξίες μου. Νομίζω τίμησα λοιπόν την ιδιότητα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι κεραίας, μέχρι πριν από μερικές ώρες. Και θα συνεχίζω να τιμώ το χώρο.
Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι σε εσάς με το ερώτημά μου περί κέντρου διερχομένων. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πάνω από τους μισούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκδηλώσει την πρόθεση είτε να κινηθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε να κινηθούν προς άλλες πολιτικές κατευθύνσεις.
Συμφωνώ μαζί σας, αυτό επισήμανα και εγώ και αυτό νομίζω είναι και το παράδοξο στην περίπτωση Φαραντούρη, αν μου επιτρέπετε, διότι εγώ δεν προεξόφλησα τη συμμετοχή μου σε κανένα κόμμα.
Τώρα εσείς όμως, για να πω και κάτι αρνητικό, εσείς όμως το 23-24, όταν υπήρξε το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγατε ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα και όσοι αποχωρούν οφείλουν να τις παραδίδουν. Τώρα αλλάξατε στάση.
Δεν άλλαξα καθόλου. Η ειδοποιώς διαφορά, σας θυμίζω, είναι ότι κάποιοι πήραν τις έδρες τους και πήγαν σε άλλα κόμματα και κάποιοι άλλοι μάλιστα, όπως είπαμε πριν, προεξόφλησαν πριν από 2 μήνες ότι θα πάρουν τις έδρες τους και θα πάνε και σε άλλο κόμμα. Εγώ δεν πήρα την έδρα μου να πάω να τη δωρήσω σε κάποιο κόμμα, ούτε προεξόφλησα τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα. Εκδιώχθηκα
ακόμα,
από το ΣΥΡΙΖΑ.
Θα πω ακόμα, για να κάνει και ρήμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, βεβαίως πέστε ό,τι θέλετε, αλλά σεβαστώ, εγώ δεν εξέφρασα ποτέ την πεποίθηση.
Τώρα, κύριε Φαραντούρη,
η έδρα μου θα περιφέρεται από εδώ και από εκεί.
Τώρα να κάνω.
Να απομακρυνθεί από το Φαραντούρη.
Να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο και να μου απαντήσετε. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως ένας μαχητικός αριστερός ευρωβουλευτής υποδέχεται με τέτοια συμπάθεια και συζητά για ένα απολυτικ σχήμα που πολλοί μου γράφουν εδώ στα μηνύματα των ακροατών ότι θυμίζει ποτάμι. Λέει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κέντρο, πάνω από όλα αυτά, να είμαστε καλά, να νιώθουμε καλά, αγκαλιάζουμε όλους, τους αγαπάμε όλους. Θυμίζει ποτάμι.
Θα σας πω. Επαναλαμβάνω, μιλώντας μόνο για λογαριασμό μου και όχι για λογαριασμό κανενός άλλου. Ακούγοντας, ας πούμε, τη συνέντευξη της κυρίας Καρυφιανού, μπορεί να διακρίνει κανείς και πολύ σημαντικές πτυχές για ζητήματα εξόχως πολιτικά. Όταν κάποιος άνθρωπος βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν πιστεύω σε ένα κράτος ΑΕ, δεν πιστεύω στις αθρώες ιδιωτικοποιήσεις, στα δίκτυα και τις υποδομές, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το μέλλον της πατρίδας μου. Νομίζω έχει ένα πολιτικό στίγμα. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έκανα, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ με την κυρία Καρυφιανού, είναι να καλωσορίσω την εμπλοκή οποιοδήποτε ανώνυμου Έλληνα χωρίς κομματικές περγαμηνές στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτό είναι ο αξιακός μου κώδικας και θα συνεχίσω να το κάνω είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ με κάποιον. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε υποτίθεται στο DNA του τον κινηματικό χαρακτήρα, το να έχει αλλεργία και αναφυλαξία σε τέτοιου είδους δηλώσεις ευρωβουλευτή του, ο οποίος δεν έσπευσε καν να προεξοφλήσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε τέτοιο κόμμα, είναι τουλάχιστον αναντίστοιχο με την προϊστορία του.
Με το σχόλιο, της κυρίας Καριστιανού για τον Αλέξη Τσίπρα, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Είπε ότι το, μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το χειρότερο μνημόνιο, και είπε ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί του με τίποτε. Θεωρεί ότι ενώ πριν εκλεγεί πρωθυπουργός μας ανέβασε στον παράδεισο, μετά μας βύθισε στην κόλαση.
Κύριε Χατζηγιάννη, εγώ δεν ήμουν μέρος της μνημονιακής πολιτικής ζωής. Θα τοποθετηθώ όμως, δεν θα υπεκφύγω. Θέλω να πω όμως ότι δεν συμμετείχα ούτε στα μνημόνια, ούτε στην υπερψήφιση, ούτε στην καταψήφιση τους. Θεωρώ όμως ως ενεργός πολίτης εκείνη την περίοδο ότι στα μνημόνια προφανώς δεν μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Από την άλλη, το τρίτο μνημόνιο, εγώ θα το χαρακτήριζα ένα δύσπεπτο μνημόνιο, γιατί είχαν προηγηθεί δύο μνημόνια που ήταν πολύ βαριά.
Δύσπεπτο μόνο ή και αχρίαστο?
Θα σας πω, ήταν ένα μνημόνιο που δεν προχώρησε τουλάχιστον ούτε σε περικοπές περαιτέρω μισθών και κυρίων συντάξεων, και κυρίως μας έβγαλε από τα μνημόνια. Και νομίζω ότι η μνημονολογία και η μνημοσιονολογία και όλα τα υπόλοιπα και η παρελθοντολογία, και αναφέρομαι γενικώς γιατί τον τελευταίο καιρό ασχολούμαστε πολύ με το παρελθόν, δεν προσφέρει και τίποτα. Αυτό που προσφέρει είναι μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον. Και θα σας μιλήσω για το τέταρτο μνημόνιο, αυτό που ισχύει στη χώρα μας σήμερα με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη και όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε στον πρωτογενή
τομέα. Πείτε μου κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τις κινήσεις Τσίπρα πώς τις βλέπετε? Θα μπορούσατε στο μέλλον υπό προϋποθέσεις να συμπορευτείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό πολιτικά και κομματικά?
Όταν πριν από δύο μήνες οι συνάδελφοί μου προεξόφλησαν τη συμμετοχή τους σε ένα μελλοντικό εγχείρημα τέτοιο, εγώ στις τηλεοπτικές μου και ραδιοφωνικές μου και στις δημόσιες εμφανίσεις είπα ότι δεν θέλω να προεξοφλείται ούτε για μένα ούτε για κανέναν τρίτο οτιδήποτε, γιατί δεν τιμά ούτε εμένα ούτε οποιονδήποτε τρίτο αναφέρεστε. Και το ίδιο ισχύει και τώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο κόμμα, και μέχρι στιγμής το να μπαίνει κανείς σε μια τέτοια λογική προεξοφλώντας τη συμμετοχή του νομίζω δεν είναι τιμητικό ούτε για τον ίδιο ούτε για αυτόν ο οποίος απεργάζεται ή προετοιμάζεται για ένα τέτοιο κόμμα.
Τελικά με έναν έξυπνο τρόπο κρατάτε όλους τους δρόμους ανοιχτούς για το μέλλον.
Να σας πω κάτι, δεν το κάνω οπορτουνίστικα, το κάνω σεβόμενος τον εαυτό μου. Το να μπει κάποιος σε μια λογική, θα τρέξω να ενταχθώ ή να προεξοφλήσω την ένταξή μου σε ένα κόμμα, είναι νομίζω τουλάχιστον επιπόλαιο και δείχνει ότι κάποιος ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την πολιτική του θέση. Σας υπενθυμίζω ότι έχω μια θητεία μέσα το 2029 και ότι μπήκα στην πολιτική όχι για να αναζητήσω θεσούλες, αλλά μπάσκε, προσφέρουμε κάτι.
Μάλιστα. Μπάσκε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Ευρωβουλευτά.
Καλή σας μέρα κύριε Νικολάου. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Υποδέχεται τη Βίρτους στην Πολώνια 9 και 4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Είναι το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους, που είναι στην 7η θέση. 12 νίκες, 8 ήττες. Η ιταλική ομάδα είναι 11η με 10 νίκες, 10 ήττες. Χθες ο Εργίνα Ταμάν δήλωσε ότι εάν οι πράσινοι δεν κατακτήσουν την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, θα φύγει από την Αθήνα, σχολιάζοντας πως θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει κίνητρο στους παίκτες του. Αύριο, όπως είπες και εσύ, Νίκο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται 9 και 4 στο στάδιο Νίκης και Φιλίας την Μπάγκερ. Κλείνω ποδοσφαιρικά. Βγήκε η ημερομηνία που θα γίνουν τα προημιτελικά του κυπέλου. Χθες ο Όφη απέκτησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Το πρόγραμμα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, όλα τα παιχνίδια. Λεβαδιακός Κυφσιάς στις 3, ΑΕΚ Όφη στις 5. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 18:30, Παναθηναϊκός Άρης στις 8:30, είναι παιχνίδια νοκάουτ.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win. Πάμε για ειδήσεις και θα τα πούμε αμέσως μετά.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. When I leave your...